Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 18 shtatorit ja argumentet kryesore. Në lutjen e engjëllit të Nëzot Papa Benedikti XVI shprehu dje keq ardhjen e tij për reagimet që shkaktuan fjalët që ka thënë në Regensburg tek muslimanët dhe theksoi se ishin vetëm ftesë për dialog të lirshëm e të sinqertë.
Mbi këtë keqkuptim ju propozojmë deklaratën e hirësisë së tij kardinalit Tarcisio Bertone, sekretar i Shtetit të Vatikanit.
Një reflektim mbi kuptimin e vërtetë të fjalimit të Papës mbajtur në Regensburg flet i peshkvi italian i Zot Vincenzo Paglia.
Deklaratat pas vdekjes së motër Leonelës, rregulltares vrarje në Somali nga fundamentalistët islamik.
Duke filluar prej ditës së sotme sipas dëshirës së vet Papës Benediktit të 16, hulumtuesit mund të studiojnë dokumentet e papnisë Piut 11, dashamirësisht vënë në dispozicion nga arkivat sekrete të Vatikanit.
Ati i shenjtë Benedikti 16 priti sot në Castel Gandolfo ambasadorin e ri austriak Martin Boldorf për paraqitjen e letrave kredenciale.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Ana Luka, Arben Marku e David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Në lutjen e engjëllit të Nëzot Papa Benedikti 16 shprehu keqardhjen e thellë për reagimet që shkaktuan fjalët e tij të thënë në Regensburg, të cilat muslimanët i quajtën fyese për ndjenjat e tyre fetare, dhe theksoi se ishin ftesë për dialog të lirshëm e të sinqert. Ati sheh shprehu edhe besimin se fjalët e thëna gjatë engjëllit të Nëzot do të vlejnë për të paqëtuar shpirtrat.
Vima Atishejt foli për shtektimin e tij në Bavari duke e quajtur përvojë fuqishme shpirtërore, ndërsa kryqin, simbol të dashurisë që fiton mbi urrejtjen e mbi dhunën dhe lind jetën e pavdekshme.
Papa u prit me një ngrohtësi të jashtëzakonshme në takimin e djeshëm të engjëllit të Nëzot. Shtektarët e shumët që kishin mbushur plot oborrin e Castel Gandolfos pa marrë parasysh shiun e rrëmbyr, i shprehen gjithë dashurinë e tyre vikarit të Krishtit, i cili ndërpreu disa herë fjalimin duke shprehur keqardhjen për besimtarët që vijonin ta ndiqnin me të njëjtin entuziazëm nën rrëbeshin e shiut, e shtoi.
Piove un po', ma siamo forti, no? Mi dispiace per voi questa pioggia, ma acqua è anche segno dello Spirito Santo.
Bie shi, po ne jemi të fort, apo jo? Me vjen keq për juve, për këtë shi, por ujt është edhe shenjë e shpirtit shejt.
Pasi foli shkurtimisht për udhëtimin e tij të fundit në Bavari, të cilin e quajti përvojë të fuqishme personale, e për cilin do të flasë më gjërësisht mërkurën e ardhshme në audiencën e përgjithshme, Benedikti 16 u ndal tek polemikat që shkaktoi leksioni i tij mbajtur në Universitetin e Regensburgut.
In questo momento desidero solo aggiungere che sono vivamente rammaricato per le reazioni suscitate da un breve passo del mio discorso nell'Università di Regensburg, ritenuto offensivo per la sensibilità dei credenti musulmani.
Jam thellësisht i hidhruar për reagimet që ngjalli një fragment i shkurtër i fjalimit tim në Universitetin e Regensburgut, i cili u quajt fys për ndjenjet e besimtarëve musliman, ndërsa është fjala për një citim të shkëputur nga një tekst mesjetar që nuk shpreh në asnjë mënyrë mendimin tim personal. Dje, Zoti Kardinal Sekretari i Shtetit bëri publike për këtë qëllim një deklaratë përmes së cilës shpjegoi kuptimin e vërtetë të fjalëve të mia. Shpresoj se kjo do të vlejë për të qetësuar shpirtrat e për të sqaruar domethënien e vërtetë të fjalimit tim, i cili në tërsi ishte dhe është ftesë për dialog të lirshëm e të sinqertë, me respekt të madh reciprok.
Un invito al dialogo franco e sincero con grande rispetto reciproco. Questo è il senso del discorso.
Më pas, Papa foli për dy festa të rëndësishme liturgjike, kremtuar nga kisha javën e kaluar, për festën e enaltimit të kryqës dhe për kujtimin e Zojës së dhimbshme.
I cristiani però non esaltano una qualsiasi croce, ma quella croce che Gesù ha santificato con il suo sacrificio.
Krishterët nuk naltojnë një kryq çfarëdo, por atë kryq të cilin Krishti e shejtroi me flijimin e vet, fryt e dëshmie dashurisë që s'një mas. Krishti mbi kryq derdhi gjithë gjakun e vet për të çliruar njerëzimin nga skllavëria e mëkatit dhe e vdekjes. Prandaj, nga shenjë mallkimi, kryqi u shndrua në shenjë bekimi, nga simboli i vdekjes në vetë simbolin e dashurisë që mund urrejtjen e dhunën dhe lind jetën e pavdekshme.
Duke ju drejtuar shtektarve gjerman, atë i shejt citoi fragmentin nga libri Izais Profet, pjesë e liturgjisë të së djelës. Zoti do të më ndihmoj. Kjo siguri duhet të përcaktoj mendimin tonë e veprimin tonë, sepse dhe në qastet e erta mund të mbështetemi gjithë një në nimen e Zotit. A i me mshiren e ti, i plotson vepra tona të mira dhe u jep vlerë për amshim. Së fundi i prekur nga shtektare që spushonin së duar trukituri, papu drejtoj përshëndetjen përfundimtare jashtë tekstit zyrtar.
Grazie a voi tutti, vi incoraggiate.
Ju falenderoj të gjithvet. Me jep një zemër. E tani dëgjues të nderuar, po lexojmë deklaratën e kardinalit Tarcisio Bertone, sekretari i shtetit e Vatikanit.
Para reagimeve nga ana muslimanve, lidhur me disa fragmente të fjalimit të atit të shenjtë Benedikti 16 në Universitetin e Regensburgut, deklaratave e saktësimeve, përveç të dhënave që janë bërë përmes drejtorit të sallës së shtypit të selisë së shenjtë, dëshiroi të shtojë sa vion.
Qëndrimi i papës mbi islamin është shumë i qartë e pa asnjë keq kuptim, sikur shprehet në dokumentin e Koncilit e dytë të Vatikanit Nostra Aetate. Kisha i shikon me nderim e vlerësim muslimanet që adhurojnë një Zot të vetëm të gjallë e jetëdhënës, krijues të qiellit e të tokës, që u ka folur njerëzve. Ata orvatin t'i binden me gjithë zemër urdhrave të fshehura të Zotit, sikur ju bind Abrahami, të cilit feja islame i referohet me kënaqësi. Megjithse ata nuk e njohin Jezusin si Zot, atë e nderojnë si profet, e nderojnë nënën e tij, Virgjinën Mari, e nganjëherë asaj i drejtojnë lutjet e përshpirtshme. Me tutje e presin ditën e gjyqit kur Zoti do të shpërblejë të gjithë njerëzit e ringjallur. Po kështu ata muslimanët e vlerësojnë jetën morale e adhurojnë Zotin sidomos me lutje, limosh e agjërim.
Përcaktimi i papës në favor të dialogut ndërfetar e ndërkulturor është po kështu shumë i qartë. Në takimin me përfaqësuesit e disa bashkësive muslimane në Köln me 20 gusht të vitit 2006, ai tha se dialogu ndërmjet krishterëve muslimanëve nuk duhet të reduktohet në një zgjedhje stinore, duke shtuar se mësimet e së kaluarës duhet të na shërbejnë të shmangemi përsëritjes të njëjtave gabime. Ne duam të kërkojmë ullët e pajtimit e të mësojmë të jetojmë duke respektuar secili identitetin e tjetrit.
Përsa i përket gjykimit të perandorit Bizantin Manuelit të dytë paleolog nga papa i cituar në fjalimin e Regensburgut, ati shejt nuk ka menduar e nuk ka për qëllim të bëjtë të vetin, por vetëm e ka përdorur si rast për qëllim në një kontekst akademik e si pas asaj që del nga leximi i plot e i vëmendshëm i tekstit të papës, disa reflektime mbi temën e raportit ndërmjet fesë e dhunës në përgjithësi e për të ardhur deri te përfundimi i cili refuzon qartë e rëndësisht motivet fetare të dhunës nga cila do palë që të vjen. Lja vlen pra të përkujtojmë lidhur me këtë atë që ka vetë Benedikti 16 ka pohuar kove të fundit në mesajin përkujtimor të 20 vjetorit të takimit ndërfetar të lutjes për paqen të dëshëruar nga para arsit i dashur John Paul II në Asizi në tetor të vitit 1986. Manifestimet e dhunës nuk mund t'i mvishen feve si të tilla, por kufizimeve kulturore me të cilat ajo jetohet e zhvillohet në kohë. Në fakt, dëshmitë e lidhjes intime ekzistuese ndërmjet raportit me Zotin dhe etikës së dashurisë janë të regjistruara në të gjitha traditat e mëdha fetare.
Për këtë prandaj, o ati të shenjt i vjen keq sincerisht që disa fragmentet fjalimit e ti kanë mundur të tingëllojnë si fyese ndaj ndjenjave të besimtarve musliman e se janë interpretuar në mënyrën që nuk i përgjigjet as pak qëllimeve të dia. Nga ana tjetër, Papa, para zellit fetar të besimtarve musliman, ka qortuar kulturën perëndimore të shekularizuar në mënyrë që të shmanget për çmimi i Zotit e cinizmi që konsideron talljen të asaj që është e shejt si një të drejtë të lirisë.
Në ripohimin e respektit të tij e të vlerësimit të tij për ata që rrëfejnë Islamin, Benedikti XVI uron që këta të ndihmohen ta kuptojnë në mënyrë të drejtë domethënien e fjalëve të tij, kështu që të kapërcet shpejt ky moment jo i lehtë të përforcohet dëshmimi ndaj Zotit të vetëm, të gjallë e jetëdhënës, krijuesit të qiellit e tokës që u ka folur njerëzve, e bashkëpunimi për të mbrojtur e promovuar së bashku për të gjithë njerëzit drejtsinë sociale, vlerat morale, paqen e lirinë, shkruan sekretari i shtetit të Vatikanit kardinali Tarcisio Bertone në deklaratën e tij. Në lutjen e djeshme të Engjëllit të Tënzot, Papa Benedikti XVI ripohoi impenjimin e tij të bindur për dialog të lirshëm e të sinqertë reciprok me besimtarët musliman.
E për një reflektim mbi fjalët dhe mbi kuptimin e vërtet fjalimit mbajtur nga ati shejt në Universitetin e Regensburgut, ftuam im Zot Vincenzo Palian, i peshkëvi Terni Narni Amelias. Ta dëgjojmë.
Sin dal primo giorno del suo pontificato, Papa Benedetto ha sottolineato
që nga dita e pare papnisë ti, Papa Benedikti XVI nënvizoi domosdoshmërinë e dialogut dhe të takimit me të gjithë. Madje nënvizoi me forcë të veçantë mënyrat e zhvillimit të këtij dialogu, domethënë se nuk është e mundur të dialogohet duke përjashtuar për masën e kulturës. Kur thot të lirshëm e të sinqert, nuk bën një pohim diplomacie apo mirësjellje. Shkon shumë me thellë, në thelb të atij që quhet e duhet të jetë dialog. E prandaj mua më duket përparim në krahasim me perspektivat që tashmë kanë bërë një hap të madh përpara.
Ja, im Zot Palia, në fjalimin e tij në Universitetin e Regensburgut, për cilin po flitet kaq shumë, por që noshta pak e kanë lexuar plotësisht, Papa Benedikti XVI mbron me pasion arsyen, një arsye që nuk e përjashton Zotin. Kjo thirrje ati të shejt i drejtohet kryesisht Perëndimit.
Esattamente, non dimentichiamo che il Papa.
Pikrisht, nuk duhet të harrojmë se Papa i flis të Evropës e Papa di çdo të thotë ti flasësh një publiku e jo një tjetri. Papa kujtoi një gjë. Atyre që mendojnë të ngrejnë një shoqëri pa Zot, pra një arsye pa fe, atyre kujtoi se në fund të fundit e mbysin edhe vetë arsyen, mbysin pra njeriu. Besimtarve u përsëriti, kini mendjen. Edhe feja ka nevojë të ushqehet e edhe të thumbohet, nëse me lejo ta them nga arsyeja. Përndryshe feja do të zhvlerësohej, do të binte në mirakolizëm. Tema që Papa ka vënë në qendër të fjalimit të tij në Regensburg është vendimtare. Feja pa arsye bëhet një lloj New Age-i, bëhet fanatizëm. Një arsye pa fe bëhet intolerancë dhe totalitarizëm i padurueshëm. E tani të shohim tonet të ndryshme të reagimit të botës islame ndaj fjalëve që ka shqiptuar dje Papa Benedikti XVI gjatë lutjes së Engjëllit të Tënzot. Bota islame i përgjigjet në mënyra të kundërta keqardhjes së shprehur dje nga ati shejt Benedikti XVI gjatë lutjes së Engjëllit të Tënzot. Edhe zëdhënës i Bashkimit Evropian Johannes Leitenberg mbajti qendrim ndaj kësaj ngjarje duke pohuar se reagimet e tepruara që janë njësoj si mohimi i lirisë fjalës, janë të papranueshme. Duke ju përgjigjur një pyetje mbi polemikat pas fjalimit të papës shqiptuar në Regensburg, Leitenberger deklaroi se, si pas Komisionit të Bashkimit Evropian, çdo reagim duhet të bazohet mbi sa është thënë të vërtet e jo nga citimet e vequara me dashje, por le të kthehemi reagimeve të botës islame.
Zëdhënësi i qeverisë iraniane pohoi se nuk i quan të mjaftueshme sqarimet e papës mbi fjalimin e tij mbajtur në Regensburg. Një fjalim, kujtojmë këtu, që nuk kishte si temë kryesore Islamin, por raportin ndërmjet besimit dhe arsyes. Nga ana vet, Organizata për Edukimin, Shkencat dhe Kulturën Islamike i kërkoi papës që të kërkoi falje troq. E njëjta kërkesë është formuluar nga Myftyu i Madh i Turqisë, ndërsa qeveria Pakistanit kërkon një debat në OKB mbi tolerancën fetare. Përkundrazi, presidenti indonezian Susilo Yudhoyono foli për një mbyllje të kënaqshme të çështjes.
Kënaqësi shprehu edhe organizata muslimanëve në Indi dhe në Itali nga Bashkimi i Bashkësive dhe i Organizatave Islame. Ndërkaq qelula irakiane e Al-Qaides vazhdon për qartë me mesazhet e veta dhe njofton përmes internetit pushtimin e Romës pas pushtimit të Konstantinopojes. Në fund një udhëheqës fetar me shumë ndikim nga Katari, por me origjinë egjiptiane, i ftoi muslimanët të premten e ardhshme për një ditë zemrimi paqësor kundër pohimeve të papës.
Hapim tani kapitullin dramatik të vdekjes së motër Leoneles, rregulltares që u vra dje në Somali. Duke folur mbi këtë epizod, drejtori i sallës së shtypit Vatikanit, At Federico Lombardi, shprehu trishtimin e tij të thellë. Më duket, that Lombardi, se epizodi është fryt i dhunës dhe i mungesës së plot aftësisë për të arsytuar. Po e ndjekim me shqetësim të thellë këtë val urrejtjeje, duke shpresuar, shtoi zëdhënësi Selis së Shenjtë, se nuk do të ketë pasoja edhe më të rënda për kishën në botë.
E ndërkaqin e Somali, sot paradite ka vdekur edhe një tjetër për shkak të shpërthimit të një bombe në afërsitë e parlamentit. Sipas ministrit somal të jashtëm, atentati kishte në shënjestër presidentin që shpëtoi i paprekur. Në asnjë vend tjetër të botës, historia dhe kultura nuk e kanë vulën e krishterimit si në Evropë. Ky është një nga pohimet kryesore në fjalimin që Papa Benedikti XVI e drejtoi ambasadorit të ri austriak për Ancelisë së Shenjtë Martin Bolldorf, të cilin e priti sot paraditën në Castel Gandolfo për paraqitjen e letrave kredenciale. Papa foli për temin e rrënjëve të krishterë të kontinentit të vjetër, duke lidhur ngushtë me problematikën e bashkimit evropian.
Rruga drejt bashkimit evropian është akoma e gjatë, vrejti Benedikti XVI, e shumë varet, shtojati Shenjtë, nga besimi qytetarëve në këtë projekt. Më pas papa foli për procesin e zgjerimit Evropës, të cilin e shikoi duke u nisur nga një dhënë pamohueshme shpirtërore. Burimet më të thella të një të tërë evropiane, tha papa, gjinden në bindjet e përbashkëta dhe në vlerat e historisë të traditës së krishterë dhe humaniste të kontinentit. Pa bashkimin e vërtet të vlerave, vretin vijim shenjtëria ti, nuk mund të ndërtohet asnjë bashkim i besueshëm të drejtësh.
Duke nisur që sot, sipas dëshirës së Benedikti XVI, merri fillimin e veprimtarisë së arkivit sekret të Vatikanit dhe arkivave të tjera të Selisë së Shenjtë, pas pushimeve verore, hulumtuesit mund të marrin për konsultim dokumentet e papnisë Piut XI. Bëhet fjalë për periudhën që shkon nga 6 shkurti 1922-shit deri me 10 shkurti 1939-s. Dokumentet do të lejojnë që të hidhet dritë mbi disa faqe historie deri më sot të pavërtetuara nga burimet e tjera, dhe që këto të lexohen jo më duke bërë hipoteza apo interpretime vetjake. Konsultimet e fondeve mund të bëhen pranë arkivit sekret të Vatikanit.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe gjuhës të nderuar ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.